Večer za zakonce in družine.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, prav lepo pozdravljeni v Večeru za zakonce in družine. Po prazniku vseh svetih bomo odprli eno od tematik, ki zadeva mnoge starše, čeprav se o tem zelo malo govori. Gre za izgubo otroka, ki je za starša ena od največjih bolečin, tudi če se zgodi že v času nosečnosti, ko pravzaprav otroka še nismo videli, pa vendarle se dobro zavedamo, da ta otrok že obstaja, da je že del naše družine. V studiu Radio Ognjišče lepo pozdravljam Darjo Pečnik in Miha Novaka. Dober večer. Kasneje pa se nam bo pridružil še brat Miro Pavšek, ki pa bo dodal tudi svoj vidik tega vprašanja. Za začetek bi vaju kar prosila, mogoče Darja Pečnik, kakšna je vaša izkušnja? Vaša izkušnja z Matejem, ki je pravzaprav to zemeljsko življenje zaključil v 18. tednu nosečnosti.
Tako je. Matej je četrti otrok po vrsti. Napovedal se je nepričakovano, nenačrtovano, v bistvu sem spočela izven svojega cikla, tako da sem rekla Bogu, glej, ta najin otrok bo imel pa resnično eno posebno poslanstvo. Pa se samo v tistem trenutku še sploh nisem zavedala, v bistvu kakšno poslanstvo v resnici je Matej sabo prinesel. Ne. Že od tistega plusa na testerju za nosečnost smo se ga neskončno razveselili vsi, njegova sestra, njegova dva brata, in bili smo ravno na morju in smo izbirali imena za njega, se hecali, boželi trebušček, imena so bila prav posrečena od ladje do tankerja, do gliserja in tako podobno, skratka v stilu morja. Prejšnje tri nosečnosti sem preživela šolski primeri v bistvu. Pri Mateju se je po prvič pokazalo to, da sem začela krvavet, ampak to v resnici res malo krvavet, ampak zame nevajene, kakršnih kolik težav, mi je kar malo stisnilo srce že takrat. Potem sem šla na pregled, ginekologinja je rekla, da je v bistvu vse v redu, tisti prvi pregled, ker je zunaj stal tudi moj mož, ki je bil že taka stara bajta v tisti ordinaciji, pa je rekla ginekologinja, pridite, pa ne boste čakali zunaj. In takrat sva Mateja prvič in zadnjič dejansko tudi videla na ultrazvoku, bil je čisti pečnik, isti profil, neprestano v gibanju, skratka, veselje je bilo toliko večje. Potem pa sem kmalo po tistem pregledu dobila eno tako slutnjo, danes lahko to izrečem, slutnjo smrti, takrat pa zaradi tega, ker mi je srce res fejst stiskalo, tega sploh nisem upala izreči, niti pred možem, kaj šele kje drugje. Šla sem na bolniško, ker sem imela slabo kri in takrat sem enostavno se nisem mogla ustaliti, ne pospraviti v šoli, ker sem učiteljica, ne doma pripravljati stvari. Rečem lahko, da sem bila kot ranjena žival, ki bega sem in tja in dejansko potem, ko sem prišla na pregled, na drugi pregled, je ginekologinja rekla, da utripa ni več. Trenutek, v katerem sem se znašla, je zamrznu. Jaz v bistvu takrat sem obstala v tistem trenutku, svet se je vrtel naprej, sama pa skoraj ne vem, kako sem prišla iz tiste ordinacije. Poklicala sem moža, ki je bil z otroki, vsemi otroki v tistem trenutku v avtu, tako da so vsi slišali novico. Prihitel je potem k meni, skupaj sva jokala in enostavno nisva mogla dojetno te novice, da mu srce ne utripa več, da je umrl. Ginekologinja je tako kot pač vsi ginekologi je rekla, zdaj pa hitro v porodnišnico, zdaj pa to potrebno pospešiti, da se bo čim prej rodil. Pa sem si v tistem trenutku mislila, jaz še sploh nisem dojela, da je moj otrok v resnici umrl, pa naj že grem v porodnišnico in ga rodim, bil je tako velik, da sem ga morala roditi in sem rekla, ne grem tisti dan in sva se z možem odločila, da grem naslednji dan in potem sva šla v porodnišnico, dali so me v eno prazno sobo, kjer sem se resnično počutila kot v grobu. Sploh ne znam opisati občutkov, nisem bila ne tu na zemlji, sploh ne vem, kje sem bila v resnici čustveno. In potem, ker so bili to dnevi tik pred prazniki vseh svetih, je v tistem trenutku prišla k meni sestra in je rekla, glejte, ni veliko zdravnikov, kaj če bi vi šli domov, pa se vrnete po praznikih. Ni bilo treba dokončati stavka, ker sem jaz pograbila to in sem rekla, jaz grem. Jaz moram iti domov. In potem je bil to res tisti čas, kjer sem jaz lahko začela svojim žalovanjem oziroma sploh osveščati to resnico, da je moj otrok umrl. In tisti dnevi so bili res sveti. Ne vem, ko sem jaz potem to razlagala, je kdo rekel, joj pa, mislim, kar mrtvega otroka si nosila v sebi. Ja, ampak to so bili za mene sveti trenutki, da smem jaz biti še njegov grob. In takrat smo že začeli z družino skupaj jokati. Otroci so obožali trebušček, ker sem jo četrti nosečnosti pa že videlo, da sem noseča. Skupaj sva z možem izbrala grob, skupaj sva pripravila cveti, organizirala mašo, izbrala krsto. Skratka, vse sem delala zraven. In potem, ko je prišla nedelja, ko naj bi jo šla, sem rekla, zdaj pa lahko grem. Zdaj sem pa jaz to zavesla, zdaj pa sem se z Bogom pomirila, zdaj ti ga pa lahko dam. No in potem sem šla, ga rodila z enim velikim sočutjem in empatijo je osebje pristopilo do mene, do naju, nama dalo ob rojstvu našega Mateja veliko časa, kolikor sva ga pač želela, da sva se lahko poslovila od njega, bil je za moje dlan velik, da sva naredila kar želja in da sva se res lahko potem v miru od njega poslovila.
Takrat verjetno še ni bilo toliko v navadi, da se otroka, ne vem, tako, ko se rodi mrtvorojen, da se od njega poslovijo, ali pa se starši včasih ne znajdejo. Rajši rečejo, ne vem, ne bom, da potem nimam težkih spominov. Kaj je vama to pomenilo, da tudi ta dotik z otrokom?
Ja, dva meseca prej sva se srečala z zgodbo Kržetov, ki sta se morala v bistvu skoraj pravno boriti za svojo Elizabeto, ki je bila stara ravno toliko kot naš Matej. In v bistvu je Bog mene preko te zgodbe pripravil na najino zgodbo, da sva vedela v tistem trenutku, to pomeni, da je to 11 let od takrat, ko sem jaz doživela izgubo, ker se res o tem ni nič govorilo, ker tudi bolnišnice niso znale pristopati do takih izgub, da sva bila opremljena s tem, kako in kaj postopati in že ko sem prišla v porodnišnico, sem izrazila željo, da se želiva od njega posloviti, da želiva imeti pogreb, to je bilo v Slovengradcu in za tisti čas so res ostregli v bistvu vsaki moji želji, res takim sočutjem pristopali, malo svetovali, kako in kaj, tudi nama svetovali, kako naj zdaj pogrebna služba prevzame to telo Matejevo in jaz rečem, da je to res bila takrat ena sama milost. Kaj je to za mene pomenilo, da sem Mateja videla, ženske zaobjamemo otroka v trenutku, ko izvemo za našo nosečnost. Možje ne. To je za njih še abstrakcija. V tistem trenutku je moj mož, ki se je Matej rodil, je zdaj to videl, le, to je res moj sin. A ne? In tudi on je rabil, da ga je videl, da sva ga poljubila, da sva ga pokrižala, da sva se res lahko od njega poslovila. Ker zdaj s to njegovo podobo živim v odnosu do njega in da sem se lahko poslovila, da ga je mož lahko položil v grob, da sem jaz lahko šla v sprevodu, da so z mano bili ljudje, ki jih imam rada, da je bil z nama še prisoten pri sveti maši, to meni omogočalo, da sem lažje šla skozi ta proces žalovanja. Najtežje je žalovanje takrat, ko ne veš, v česa se poslavljaš. Nosečnosti, oziroma ko otrok umre v času nosečnosti, je v bistvu, mame sploh ne vejo, svet jim govori, da to še ni otrok, one z vsem bitjem vejo, da so to otroci in potem se znajde v enem taki čudni situaciji, kaj pa ne zdaj, jaz sploh smem žalovati, če mi vsi pravi, da to ni nič, da je to skupek celic, kaj sploh smem reči to bolnici, ker se veliko krat če zgodi, da mame, ki v zgodni nosečnosti izgubijo otroka dejansko, morajo poroditi otroka v školko in potem potegniti vodo in ga odplaknejo grozljivo. Grozljivo. Leta 2016 je bil sprejet tudi zakon o pokopališki dejavnosti, ki omogoča pokop otroka v katerikoli gestacijski starosti. In sem jaz v tem času, ko se ukvarjam s to tematiko, ugotovila, da marsikdo v teh letih, 9 let je že od takrat, sploh ne vedo, da je v resnici to omogočeno staršem. Kaj da vedo šele starši? Ne? In je res pomembno, da se tako mama kot oče lahko poslovite od njega, ker se takrat začne, če že ne prej, potem to žalovanje in veliko lažje potem preboliš to stvar.
Bomo še kakšno besedo tudi o tem rekli kasneje. Gospod Miha Novak, Darja Pečnik je ravno kar rekla, da oče dejansko nekako vstopi stik z otrokom šele potem bolj, ko ga vidi, ker žena ga nosi že prej, mati ga nosi pod srcem. Kakšna pa je vaša izkušnja?
Ja, gotovo moški očetje na drugačen način pristopamo. Najna izkušnja ženo, to se pravi, mi da imamo enega zdravega fanta, pranosečnost je poteka tudi tako zelo normalno, šolsko, polna tako brez skrbi. No. Potem druga nosečnost je bila pa spontani splav in potem sta sledila še dva spontana splava. To se pravi po prvem zdravem otroku, trije spontani splavi v roku leta in pol približno. Tako se mi zdi, za vsako nosečnost nekaj veliko pričakovanja, veliko veselja, potem pa je prišel splav, takrat pride ena tišina, pogrešanje, žalost, pa pa sva šla ženo naprej. Ne. Zdaj jaz kot moški sem zraven zmeram se trudil in mislim, da tudi sem bil neki vlogi tistega, ki želi dati uporo, ki želi dati takrat en steber, mogoče malo bolj optimistične besede, upanje za naprej, da gremo. Pa se mi zdi vselik, da nisem želel tako utišati to pogrešanje, da sem vedel, da je treba tudi v stvareh spregovoriti, jim dati mesto. Konc koncev sem psihoterapeut in nekako mi tema tudi žalovanje, žalost poznana, ampak lahko rečem čisto iskreno, da se nisem zares znajdel. Kaj naresta, ne? Velikrat sem dobil od žene, da ne govorim, da želi, da bi več govoril, pa sem rekel, pa dejva se pogovarjati, ampak ne vem, kaj sem naredil, očitno sem nekaj naredil, da sem se malo tem pogovorom, malo te tem izognil. Pa so naredili razne, tako tudi osebne take, najne družinske obrede, ki so nama pomagali, malo to žalost nekam dati nek obred, ali pa to darovana maša, ali pa to kakšna molitev, kakšna slika, kakšen spomin, tako. Ampak je bilo pač dejstvo, da sem se jaz nekako si nisem dovolil pa zraven stopiti, pa tudi kot moški ali žalovati, to temo nekrat dati. Predvsem sem se počutil v tem, da moram biti zraven, moram biti trden in da je to moja vloga. To je gotovo bila. Se mi zdi pa to, potem če tudi navežem naprej, kako je šla vsa ta zgodba resnic do duhovnih vaj, na katere sva lansko leto pošla, ker sem tukaj kot udeleženc, nekot ekipa, da je bilo tako, da je žena začela govoriti po tem zadnjem splavu, da bi želi, da več gorijo, da bi se več pogovarjali. Naredila so neke stvari, ampak ne, to še ni bilo dovolj. In potem je žena opazila neke reklamo, slišala za te duhovne vaje v njegovem objemu. Meni to predlagam, se rekel, jaz mislim, da sem že v redu. Jaz mislim, da sem v redu, draga žena, zdaj, če ti hočeš, lahko grem, ampak jaz sem te stvari šel česa. Ne? In upanjem, da bo to dost, pustil debato odprto. Pa so spet prihajale pobude, pa da pa si želi, pa se rekel, ok, če si želiš, pa pejva, bom pa zraven, ne? Tako kot neka opora, lahko bi se pa jaz vključil, sem rekel, tako malo, jaz sem že v redu. Ne? In to bila ena taka tako pa zanimiva, mislim, pot, vršče sem se na ta način pripravil, ko grem zraven in dam podporo, ampak jaz mislim, da sem v redu. No, pa se je to počas začel stopnjevati, ta neka tudi, neka ta nervoza moja pred tem vikendom, že v tem zadnjem vikendu tudi z ekipe nekdo te pokliče in reče, veselimo se, da prihajaš, obeh, vajo pričakujemo, se rekel, ok, to stvar gre očitno bolj globoko, ne, ker jaz, čist iskren, jaz sem šel na te duhovne vaje z računalnikom, sem rekel, zdaj grem na vikend, si sem psihoterapeut, bom že nekaj, ki bo treba zamutiti in že malo to k tem poznam, drugače pa sem on kap še delal tisti teden se je vse nabral, ko se je mogla še nabrati, sem rekel, jaz moram iti v mesto odmore, izkoristam noči, da jaz stvari poštimam. No in potem se je ta pritisk pa začel stopnjevati, že s tem klicom, da nas pričakujejo, potem mislim, da je bila to Dara, da si bila tin, da si rekel, ja, in je bila tudi tako apel na mene, jaz mislim, Miha, Jera oziroma žena bo tam zaradi sebe, ti pa zaradi sebe, tako imaš tudi možnost, da sam kaj poveš, te bomo mi pocartali, ta cartali, mi še zdaj v glavi odzvanj, rekel, mislim, kaj bo te vi mene cartali, pa res ti ne želi, da me vzeti meni cartali, sem odrasel moški, ne. No in poj, z vsem tem pritiskom do vikenda, ko smo prišli in ko se je začel, mislim, da še prav na začetku, saj jaz sem slišal, mislim, da se niti ne reče, ampak v prvem krogu, ko smo se zbrali, so rekli, zdaj bomo pa če zaigrano besedo, božjo besedo. In jaz sem tisto moment, pa res sem rekel, kam sem jaz prišel zdaj, da bom še se začel nekaj v ene igre postaviti, pa nekaj vloge glavo, sem čitno imel polhno, ne, pa vseh drugih stvari. Ampak poj, po tistem je šel pa se v drugo smer, kot sem pričakoval. Nad samim vikendom sem bil zelo pozitivno presenečen. Na koncu je izkazal, da je vikend veliko večje meri zame, kot za ženo, čeprav sem šel tja zaradi žene, ne, da bom neka podpora. Da je bil pomemben, da sem šel jaz kot moški, da sem imel nek vikend, ker sem stvari majhen spustil. Da sem lahko odželval oziroma vse te procese, mogoče, ko imaš še kasne rekel, ki se tam nekako se zelo spontano odvijajo. In to je bilo pa, zdaj tudi nazaj gledam in sam tist moment toliko pomemben za naju, za najen odnos na nek način, da sem se jaz odprl, da sem jaz lahko nekatere teme dobil, neke besede, neko dovoljenje, da jih čutim, da jih, tako, ko sem jih imel vseb, da sem jih, ja, tam prišel na nek način do teh osebin, so te osebine, sem jim dovolil, da so prišli do mene. In to je na oba naju naredil zelo velik, za najen odnos, govorim predvsem, ne. Ker je tudi poj žena videla, da sem jaz si dal dovoljenje, da o teh stvari govoriva še naprej, da je v redu, da jih odpreva. Da tudi zdaj, ki še pridajo, da ni neke tiste blokade z moje strani, a nismo to že zaprali, kaj bi, a še raboš podporo, a ne, ampak da jaz sem, ja, pač to je neka bolečina, neka naša družinska zgodba, ki naj jo spremlja naprej in se lahko ponavlja. Ni treba, da smo jo zaprli, ni treba, da rečemo pika in to smo se predelali. Lahko reče, ok, vsako leto vidim tako, so trenutki, ki se spontano zbudijo, a ne, neka žalost ali prženje ali tako reče, ok, to je dovoljenje za to. Tako da, no, sem je zelo presenetle naredile en velik obrat na te najne poti, ja.
Ja, mogoče zdaj prekinemo trenutek, da pokličemo še brata Mira Pavška, ko bomo začeli malo bolj globlje vstopati v te duhovne vaje v njegovem objemu. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, nadaljujemo nocojšnjo oddajo na temo izgube otroka v času nosečnosti ali takoj po rojstvu. Včasih nas družba sili v prepričanje, da pravzaprav tisto še ni bilo nič ali pa da je treba tudi to žalovanje, ki ga starši čutijo ob smrti otroka, kar nekako prikriti, umakniti, kot da ne obstaja. Darja Pečnik, vi ste začeli v Sloveniji potem nekako skupaj z zavodom Živim duhovne vaje v njegovem objemu, pravzaprav za pomoč tem staršem. Slišali smo že vajno zgodbo, verjetno je tudi, kot ste rekli, Matej tisti vogelni kamen, če se tako izrazim, začetek, da se je rodilo nekaj velikega, tudi pri nas tukaj v Sloveniji. Slišali smo zgodbo tudi vajno Miha Novak, po treh spontanih splavih. Kaj pravzaprav so te duhovne vaje, kako potekajo?
Ja, najprej bi rada poudarila eno stvar. V Sloveniji, v slovenskem jeziku imamo eno besedo za splav. To pomeni, vključuje tako spontani splav kot umetni splav. V angleškem jeziku imajo to res lepo ločeno. Ne? In ker pri nas to nimamo ločeno, se potem hitro zgodi zmešnjava in ljudje, sploh ženske, ne vedo, kaj v resnici so doživele. Ker sem jaz doživela spontani splav, pomeni, da so meni potem porod sprožili s tabletko. In marsikatera zamenja to potem za umetni splav. Reče, da je imela umetnega, ker je dobila tabletko. Pa bi rada tu res poudarila, se mi zdi, da je vedno znova treba to poudarjati, da je spontani splav dogodek, kjer otrok v materinem telesu umre sam od sebe. Pri umetnem splavu pa mu pri tem pomaga tretja oseba, ki je ponavadi zdravnik. In ko govorimo potem tudi o teh duhovnih vajah, potem res poudarjamo, da so predvsem namenjene staršem po spontanem splavu, so pa seveda namenjene tudi staršem, ki so doživeli kakršnokoli drugo izgubo otroka, to pomeni izven maternično nosečno, smrt v rojeni, tudi kakšna nesreča, tudi samomor, medtem ko ženske oziroma pari, ki pa imajo izkušnjo umetnega splava, so pa za njih namenjene duhovne vaje Rahel in Vinograd. V bistvu je to avtorica teh duhovnih vaj ena in ista oseba, Teresa Burke. V Ameriki zelo izvajajo tako za spontani kot umetni splav te duhovne vaje skupaj. Niso ločene, pri nas pa, ker se je pokazalo, da je ekipa dovolj velika, da lahko to potem ločimo. Ja, ker sem že prej govorila o svoji zgodbi, to žalovanje, ta prostor za žalovanje, sej se več govori iz mojih lastnih izkušenj tudi o teh temah, a je vendarle še tega premalo. Jaz mislim, da je to zaradi tega, ker se pri nas je življenje otroku priznano znotraj maternega telesa šele v 20. tednu, vse ostalo prej je pa tako, kot sem že omenila, tkivo. In s tem povezano, s tem izrazoslovjem, s tem sprejemanjem življenja je povezano potem tudi občutenje ob izgubi otroka. Čeprav je znanstveno dokazano, da se življenje začne s početjem, je potem to v družbi in v javnosti nekaj čisto drugega.
Tukaj bi vas rada nekaj še vprašala. Poglejte, ko govorimo o izgubi otroka, če recimo se ženski zgodi spontani splav, pa je lahko to v 5., 10. tednu, vemo, da je bolečina. Kakršnokoli zdaj, ali jo prikriva ali ne, vsekakor ženska, ki je želela otroka, govori kot o svojem otroku.
Tako.
Če pa govorimo o umetnem splavu, se pa govori o skupku celic. Zdaj mi to ni jasno, nekako gre za protislovje.
Točno to. Jaz pravim, da smo kar malo skizofrenični. Ker sem jaz prišla na pregled, ti že v tistem prvem trenutku, ker je otrok sprejet in ljubljen, pokažejo ekran in reče, lej, tu ima pa to, pa ti že vse pokažejo, kaj imajo razvito. Ko pa gre dejansko za nezaželeno nosečnost, je pa predvsem v Ameriki tudi to, da je ekran enostavno obrnejo stran od mamice, zaradi tega, ker ne želijo, da se mami čustveno poveže s tem otrokom in kar naenkrat zelo začnejo biti pazljivi pri tem, kako se izražajo in zato to ni več otrok, ampak je potem to samo še tkivo, fetus, čeprav fetus pomeni mladiček, ker vejo, zakaj je mami v tistem trenutku tam. Ljudje, ki izvajajo spontane splave oziroma medicinsko osebe, je zelo poučeno, na kak način se mora izražati v primeru želenega otroka oziroma v primeru neželenega otroka.
Po vsakem primeru vemo, da gre za otroka.
Tako je.
In tudi temu otroku daste prostor potem na duhovnih vajah v njegovem objemu. Jaz bi mogoče, Miha Novak, zdaj le preden nadaljujemo o sami vsebini duhovnih vaj. Kako sta vidva dala prostor vašim otrokom na teh duhovnih vajah? Je tam prostor, da jih poimenujete? Na kakšen način se pravzaprav z njimi srečate?
Ja, mislim, da je znotraj sami duhovnih vaj več nekih takih simbolnih trenutkov, v smislu nekih trenutkov, ki nam pomagajo, da jih poimenujemo, da se zavemo. Ampak jaz bi šel tukaj še en korak naprej. Men osebno kot moškemu je bilo najprej tista prvi korak v to smer, da sem prišel iz tega, da je to neka napaka, do tega, da je to Božji načrt. Dajmo pogledati, ko se zgodi spontani splav, vse kaj ljudje rečejo, ali pa tudi ginekologe, ali pa tako, no, pač neka napaka. Se narava samo od strane, ki tako z nekimi sami mislijo, da so spodbudne besede in verjamem, da v dobri veri, ampak niso lih spodbudne, neka napaka. Zdaj, če se dogajajo neke napake, zakaj so se mogle meni, nama, najne družini dogajati neke napake? Prva napaka, druga napaka, tretja napaka, smo mi nek testni poligon. Tako da na te točki sem jaz bil tist, saj ker je bilo nujno, da sem jaz, ker so meni duhovne vaje pomagale, da sem šel čez nek proces od tega, da sem jaz videl našo družino, ker jaz verjamem, da ima tudi, tako kot imam jaz osebno, tudi moja družina, najna družina, nek Božji načrt, da najna, to ni nek testni poligon, ker malo poskušamo, ampak imajo te otroci neko mesto. Zdaj, in tako bi rekel, jaz odgovore nisem dobil, kakšno mesto imajo, ampak sem pa spet dobil močno vero, da odgovor je. Kdaj bom jaz dobil odgovor, kdaj ga bo skupaj ženo, pustimo čas, uvrete na konca, ampak da sem jaz spet začel močno verovati v to, da odgovor je, da je to znotraj našega družinskega načrta, da imajo svoj namen, ne da je to neka napaka. Naprimer, meni osebno je bilo to mi je več pomagal kot samo poimenovanje. Mi da so najne otroke tudi prej poimenovali, ampak tle so dobili še neko drugačno mesto, da spadajo vse to, vse to, kar se dogaja meni, kar se dogaja moji ženi, kar se dogaja tudi najnemu otroku v tej dinamiki. Tako, zdaj, v samem procesu pa se mi zdi, je več momentov, kjer ljudje začutimo, da je to nekaj našega. Se mi zdi, bi se upal reči, že ni za vse isto, ne? Ali pri kakšnem pismu, ko ga napišeš, ali pri tem odlomku, ali pri drugem evangelijskem odlomku, a mogoče sam prek zgodbe nekoga drugega začutiš, da je to tudi tako. Je nastavljen, da lahko čisto spontano v različnih momentih začutiš, da Bog ni nek, saj naprimer meni bil to ta velik korak, da ni nek hladen kemik, ki eksperimentira z najno družino, ampak nek dober oče, ki je z nama, nama je pač dal pot, ki jo ne razumeva, ampak mu zaupava, da je tam in da je dober in naj jo vod.
Darja Pečnik, pa bi vas res vprašala, da malo opišete zdaj, kako potekajo te duhovne vaje, mogoče te glavne točke, kam želijo pravzaprav pripeljati par mamo, očeta, ki se udeleži teh duhovnih vaj?
Tako, res v grobem, ker te duhovne vaje so zasnovane tako, da če bi katerikoli posamezni del posebej izpostavljala, ga ne bi razumeli, ker kot celota ima potem pomena. Ne. Pomembno je tu v prvi fazi, da damo prostor Jezusu, ker je on edini zdravilec, ki lahko te naše rane izgube pozdravi. In gre ne samo za duhovno ozdravljenje, ampak tudi za psihološko. Je pa tudi res, da jaz poudarim, ker pokličem udeležence pred samim prihodom, da je tu tudi prostor, ker Jezus zdravi celostno, kjer lahko odprejo tudi kako drugo rano, ker se potem hitro lahko pokaže, da je to vse skupaj povezano, a ne? Da ne gre samo za izgubo, ampak da je še pri vsem tem nekaj več. Ne? Bistvena stvar je živa beseda, preko katere se srečujemo potem s sabo, s zakoncem, s svojim otrokom in tri dni to traja, v petek popovdne začnemo, v nedeljo končamo in so res zelo, zelo intenzivne. Tudi to povemo našim udeležencem, ampak jim tudi rečemo, glejte, če ste pripravljeni odpreti svoje srce Jezusu, dovolite mu, da vstopi in vas preobrazi in da se resnično zgodi ozdravljenje. Če smem tu samo dodati, ne, ker je že Miha prej rekel, se njega tako zelo spomnim po koncu, ker smo govorili o svojih vtisih, je rekel skupaj z ženo, ne, ha, v treh dneh, ha, ozdravljenje, ampak resnično v tistih treh dneh Jezus dela čudeže.
Koliko časa pa že potekajo te duhovne vaje v Sloveniji pri nas? Nekaj let so
že? Ja, nekaj let že, ja. Tako je. Zame so te duhovne vaje, ker nisem od vsega začetka že voditeljica, zato ne znam čisto točno prešteti, so četrte duhovne vaje. Zdaj smo jih imeli dvakrat letno, to pomeni spomladi in jeseni. Zdaj se pa trudimo, da bi dejansko bile trikrat letno, ker čutimo potrebo med starši, da bi prišli že prej, da je to prevelik razmak samo dvakrat na leto, no, da je potrebe več.
Brat Miro Pavšek, Darja Pečnik je omenila, da je Jezus edini, pravzaprav najmočnejši zdravilec, tudi na teh duhovnih vajah. Kakšna je vloga duhovnika pri podpori tem staršem ob izgubi otroka?
Ja, predvsem mislim to, no, da pomaga, ne, kot duhovnik s tem, kar je, da pomaga priditi k Jezusu. Ali pa tudi, vmes je tudi možnost in povabimo k spovedi ali pa prečeščenju, ko smo, ne, da ta odnos z Jezusom rata še tesnejši. No. Ker ja, Jezus je edini tisti, ki lahko zdrav našo dušo, ne, ki lahko našega duha. Noben guru nam mora tega narediti, ne. Psihologi, terapevti lahko pomagajo pokazati, kaj je narobe ali pa kaj, ampak ne more pa tega ozdraviti. Ne. In tudi duhovnik sem tam, ker res upravljam sam svojo duhovniško službo. In res, a je to maša, a je to spovedvanje, ali to, ko treba v sami katehezi, da je Jezusov glas, ne, in tako naprej. Ne. In predvsem to, da jih prenašam tudi pre Bogu, ko nisem z njim.
Kako pa vi doživljate te duhovne vaje? Lahko bi rekla na nek način od zunaj, nimate te izkušnje, ki jo imajo drugi starši, pa vendarle vstopate v njihovo bolečino.
Ja, se mi zdi, da je Sveti Duh res tukaj pomaga. No. Eno je to, ko si tudi malo podelimo te zgodbe, da stopiš tudi svojo zgodbo, povem, ne, čistar je malo drugačna. Pri nas doma v tudi družini pač je bil, mama imela moja spontani splav, tako da ne morem se isto vediti, ne, ampak je pa Sveti Duh tisti, ki ti polaga besede, pa ko treba kaj spregovoriti. Ne. In tudi ekipa, kot se dulimo skupaj, ne, se mi zdi, da tudi to, ne, se povezuje med sabo. Ne. Če bi bil sam jaz tam, ne bi bil tako ja. Ne. Se mi zdi, da delo drug z drugim, ne. Da se dopolnjujemo, da se pomagamo. In jaz sem tisti, ki lahko svoj del dam. Ne. To se pravi po posvečenju. Ne.
Mogoče se postavljajo staršem v tem obdobju, ko izgubijo otroka, tudi kakšno vprašanje, kje pa je sedaj moj otrok? Je prišel res v nebesa? Včasih vem, smo brali, se je govorilo kot nek predpekel, nek prostor, ki še, ko otroci še niso v nebesih, sploh tisti, ki niso bili krščeni. Kaj jim odgovorite? Ker gotovo je neka bolečina, ta negotovost v staršu.
Ja. Ja, zaenkrat mi nič ne bom to vprašal od staršev, da teh duhovnih vajih, kam gre to, ampak predvsem pa otroci grejo v nebesa, ne, k Bogu. Ne. So tudi kakšne špekulacije, da je to za nerojen otrok, da je poseben prostor, ima tudi poseben ime, po vsakem primeru so pri Bogu. Ne. Vse so razni bili pričevanja, filmi, v to posneto, ko so pričevali, ne, o tem, kako so tudi nerojeni otroci pri Jezusu, ne. Niso nekaj ločeni, ne. In tudi podarimo na duhovnih vajah, ne, vaši otroki niso angelčki, ne. Pa tako vsi malo stopili nazaj, ne. Tako, ne, so pravi otroci, ne, so živi, tam imajo svoje telo, svoj obraz, ne, in živijo z Jezusom. Imate svojega otroka prekoritu zdaj, kar pri Jezusu, ne. Tako da je ena živa stvar, ki živi v nebesih, ne. Predvsem to se mi zdi pomembno, no, da starši zavedajo, moj otrok je živ, je pri Jezusu, ne. Ko je pa zdaj to za en prostor, bomo pa pol videli, ne.
Torej se lahko nekako obračajo tudi na njega, jih spodbujate k temu in lahko mogoče so neki priprošniki neke vrste.
Tako ja, seveda, kot so naši rajeni, ko so že umrli, tudi otroci ali svetniki, ne, ker se tudi duhovne vaje res zelo pomaga, ne, da bi zaživeli ta stik s svojim otroci, ne, ki so že pri Jezusu. Ne, ne, ali pa tudi, da se... Ali ne bo to z molitvijo, ali ne bo z gesto, kar se zgodijo na duhovnih vajah, ali se postavi tudi, se na pokopališče nek ime napiše in tako naprej, da postaja ta stik res z njimi. Ne. Naša smrt, ne, je prehod v življenje, ne. Kot se to učimo, pa živimo to. Ne. Z smrtjo se šele začne, ne. Na nek način to tako močno bližje življenje z Bogom. In večkrat rečem na duhovnih vajah, ko sem prej že omenil, ne. No, zdaj so vaši otroci pri koritu, tako da ne se bat prositi. So direkt pri Jezusu. Ne. Vam bojo sprosili milosti, dejte se pogovarjati z njimi. Ne. In ta odnos ostaja. Ne. In te duhovne vaje res pomaga, da se ta odnos, ki je nek tak krč bil, ne, se tu začne pomaga, da se zaživi. Ne. In tudi hkrati, da velika tako zgubi se pri starših odpre ta krivda, ne, ko bi pa lahko še nilko, pa to, pa uno, pa tjeto, ne. Lej, tu so, živi so, zate, ne.
Če lahko jaz tu samo dodam, ker je Miro rekel, da se ta stik spostavi starša z otrokom. Ker sem že prej omenila, starši ne vejo, za čim naj v bistvu želujejo. Zelo močno vedo, da je to bil otrok, oni ga tako doživljajo, svet jim govori drugače in potem ne upajo spostaviti tega odnosa s tem mrtvim otrokom. Ne? In ko pridejo na duhovne vaje, se mi res trudimo, da je to res čas, ko odklopijo zunanji svet. Ko jim res poudarimo, vzamite si čas zase in tako kot je Miha prej omenil, moški ponavadi pridejo z mislijo, da bodo opora svoje ženi. In prej, pred začetkom duhovnih vaj poudarimo, prideta vsak zase, vsak svojo bolečino, vsak svojimi ranami, ker smo mi tam, da poskrbimo, predvsem moramo to moškim reči, za vašo ženo. Po noči jo boste stisnili k sebi, ampak drugače si pa vzamete ta svoj čas. In ker si res par, ponavadi pridejo pari, vzamejo ta prostor zase potem, ker se tudi duhovne vaje tako namenjene, da vsi aktivno enakovredno sodelujejo, se potem res lahko zgodi ozdravljenje za oba dva. V večini primerov ne bom rekla, da vedno, ker pač včasih so ovire previsoke, rane pregloboke, da se ne more zgoditi ozdravljenje na polno, ampak se potem vsaj neki procesi začnejo, da lahko potem, če je seveda udeleženec pripravljen naprej, sprejeti Jezusa v svoje srce, da lahko ta pot pripelje tudi do cilja. No.
Kakšno vlogo pa tukaj igrajo tudi zunanja znamenja, recimo, ne vem, pokop otroka, neka fotografija, nek prostor, mogoče tudi v hiši neko znamenje ali pa tudi vem, v Velenju na pokopališču je postavljeno neko simbolno znamenje. Torej, kakšno vlogo to igra, smo vendarle telesna bitja in potrebujemo tudi ta dotik nečesa.
Tako je, res je. Kot sem rekla v mojem primeru, nam je to ogromno pomenilo, da ima danes Matej svoj grob, da mu lahko prinašamo sveče, da mu lahko prinašamo cvetje. Smo pa verjetno, mogoče v današnjem času je tega vedno več, ampak še vedno ne veliko, ker starši niso osveščeni. Tako kot si prizadevamo za pokop povojnih žrtev, ker pravimo, da ti ljudje rabijo svoje mesto, da žalujoči rabijo prostor, kamor se lahko pridejo pokloniti, je popolnoma enako v tem primeru. Čeprav se ti otroci niso nikoli rodili živi, mi to potrebujemo. Da reče, da ni to nekaj, kam pa ne zdaj grem, to željo po svečki, to željo po cvetju res globoko vnosimo v sebi, ali pa da se ustavimo ob grobu pa nekaj izmolimo, ali pa da gremo samo mimo, da vemo, kam prid, kjer se lahko poklonimo tem, ki so nam umrli. No? In za mene in za mojega moža je bil en tak zelo, zelo močan simbol tega, da se je ob njegovem grobu poklonila tudi slovenska zastava, ker to naredijo umrlim, ki jih priznavajo, ki jim priznavajo življenje. Ne? In to so naredili tudi na enemu Mateju in sva rekla, lej, da si polno vredni član naše družbe, ne samo naju, ampak tudi dejansko slovenskega naroda.
Miha Novak, mogoče vi kot terapeut, kako bi pravzaprav razložili pomen tega, da priznamo obstoj nekoga, torej da priznamo, da so ti otroci obstajali. Danes vemo, da v družbi sploh ali spontani splav ali umetni splav se želi nekako prikriti, kot da ti ljudje niso obstajali, pojdi naprej, sej bo še kakšen rečejo.
Ja, zdaj ne vem, odgovarjam kot terapeuta, kot oče, ampak jaz bi se zelo, to se pravi, nek izziv splav nasploh takih in drugačnih, spontanih, je to, da ni v bredu. Ne? Če nam nekdo, mi smo, kot ljudje rabimo družbo in rabimo človeka in človeka imaš v besedi in imaš ob nekem obredu, nekem dogodku. Ne? Ko nekdo umre, se kar neke stvari dogaja, da lahko ljudje, da si damo dovoljene ikabane, pogrebi, sveče prižigamo, se ustavljamo ob grobu. Ne? Ja, ob bolnem otroku ljudje govorijo, pridejo, vprašajo. Ne? Ob rojstvu sploh, ne? Kaj pa ob splavu, ne? Tišina. Brez rože, brez, ne vem, nič ni, ne, tišina je. In se mi zdi, to je tisto težko, pa tudi ljudje ne vejo, ali bi kaj rekel, ali raj ne bomo rekli, da ne bomo neki spet v človeku prebudili neke žalosti, neki tizga, ali pa se zdi, smo že enkrat rekli, tudi normalno, ne vem, tudi kot, ko veš, da tudi zdaj ne pričakuješ od ljudi, da bo kar vsakič, ko pride na obisk, spregovoril tega, čeprav bi si želel, ne, včasih, da bi lahko večkrat kakšno stvar povedal, pač kot starš ne narediš pike, ne, ampak gre stvar te spremlja. Tako da za samo žalovanje je izredno pomembno, samo žalovanje je izredno pomembno. Kar ne odžalujemo, nosimo sabo, to je dejstvo, to je psihoterapevtsko dejstvo. Če ne odžalujem, bom to stvar nosil sabo, mogoče se jo zavedam, zelo verjetno pa se jo ne zavedam. Jaz v svoji praksi sem že velikrat, velikrat pod raznimi težkimi depresijami prišli do tega, da so bili odzad kakšni splavi, a ne. Pride sicer, na primer, pridete zato, ker pravite, da ima odnos razpada in pa ker itak je ona depresivna, on pa zdaj ne ve, kaj bi zno naredil, pa itak so imeli še tisto pa tretjo, pa hišo so šeli gradili, pa ona pač imela tisto mesto, ti splav se je šlo, pa sem bil zraven. Ampak če se je šel naprej, pozabili so, ker itak so fasado delali, na primer, a ne, in stvar je naprej. Nikoli se ni odželovali in poj, čez par let nazaj, ljudje začnejo, pride ta žalost, hoče nekje prideti ven, a ne? Nosimo jo s sabo. Zato se mi zdi, žalovanje je potrebno. Zdaj, kako ga pa kot nekdo, kot starš, kjer se je zgodil splav, dobiti, na kakšen način ga izraziti, je veliko vprašanje. Jaz še danes mi zredem nama pomen, ker se dobija neko vezenino, a ne? In je bilo to neka tista, nek spomin. Ne? Tako nama je to bilo izreden dragocen. Tako da te duhovne vaje so nek moment, kjer ti prideš, kjer se stvari že pripravljene, ni treba, tako bom rekel, ne rabiš, nisi čuden, tudi zgodb drugih, to je zelo dragocen, slišiš to žalost, pogrešanje. Tako da to so neke tako dragocene stvari, da jih dobiš, da greš čez ta proces, da mislim, da... Tako jaz res bi spodbudil in spodbujam vse moške. Že od teh zadnjih, mislim, teh duhovnih vaj, kjer sem bil, sem že večkrat mrskir imel moškem rekel, pejte na te duhovne vaje. Program je zastavljen zelo dober. Kaj hočem reči dober? Dober tudi za moškega. Ni nasilen. Zdaj, kako se ljudje predstavljajo neke duhovne vaje, nek vikend, kjer bom jaz govoril o svojem mrlem otroku. Mislim, to se že sliš čuden. Tako.
Pa ga še videl
nisem. Ja, naprimer, kaj nekomu rečeš, kako boš zdaj, kaj sem omišljen nekaj tam, ne gre za to. Narejen je zelo dober tudi, bom rekel, za moškega, ker je, ni to ena na ena, ker zdaj mi dva govorijo o neki temi, ker ti že itak težko govoriti in ne znaš in se ti vse prebuja, ampak jaz bi ga tako, simbolno bi ga opisal kot nek sprehod. Ko gre nekdo s tabo, gledata v eno smer in se sprehajata in gledata, kaj vse se po tej poti prebuja. In včasih se nič ne prebudi, ali pa v kakšnih momentih je čist normalno in naravno, v kakšni nas pa zelo močno zadanajo in tam je prostor, tako ni nasilo, nič ni treba, zdaj neki, to se hot reče, na raznih, to ne gre za neko masovno zadevo, kjer zdaj 30 ljudi gleda, kako ti pogrešaš neko, ampak je zelo varno, intimno, narejeno, bi rekel tako, da se človek lahko spontano spusti to, kot je sposoben. Tudi to je ena zelo pomembna stvar. Kot si v tistem trenutku sposoben, lahko poveš, imaš mesto, nihče te ne sil, vsebe je zelo zverzerano, da res imajo, bom rekel, prav pristop z občutkom, da vejo, kdaj rab kdo kakšno besedo, Po drugi strani, da tudi zaupajo v tebe, da te ne, če vidijo, da je neka žalost, da to ni nobene panike, te tudi lahko čist pustijo v miru in rabiš, ne vem, svojih 10 minut, ker se te nekaj prebudi, tako res znajo, jaz bi to res pohvalil osebje in program. In tukaj se res naredi na taka dobra seštevanka in tak dober plus in je, bi tako rekel, tudi zelo primeren za moške, bi jih pogumil, no, kdorkol pač to posluša in to, da je v podobni zgodbi, da si upa reči, ok, a ne, sej, če sem že dal vse čest, ni nič nevarenga, tako kot sem jaz rekel, če sem že dal vse čest, sem rekel ženi, lahko grem zaradi tebe, če ste že dal vse čest, možje, pejte zaradi žene, pa boste videli, če ste res dal vse čest in če kdorkol se bo tam znajdu, upam garantirati, da je zelo primerno, prijetno narejeno in kljub temu zelo intenzivno in bogato, no.
To bi jaz samo dodala, da smo vsi, ki smo del ekipe, nosimo sabo to izkušnjo izgube otroka, ker nasplošno, ko se smrt zgodi, če je nisi sam doživel, težko pristopaš, težko se uživiš v človeka, vsega lahko sočutim in empatijo sprejemaš, ne? Ampak če si pa to sam doživel, pa lahko veliko neizrečenega v duhu razumeš, ker si šel sam po tej poti. A ne? In ker ste me prej spraševali o teh simbolih, ker se vsi ne udeležijo seveda teh duhovnih vajene, kako pa zdaj ne jaz, ne? Ki nisem še šel izgubo, pa sem doživel. Tako kot je rekel Miha, ne, ona dva imata vezenino, ne, če nimaš groba, je zelo pomembno, da nekaj najdeš, ne, kar te spominja na to izgubo. Lahko je to, da si drevo zasadiš, na primer. Lahko je to, da si izdelaš ogrlico, lahko je to, da si izdelaš vezenino, na primer, kot je rekel Miha. Ampak en predmet, ob katerem se boš lahko ustavil ob spominu na tega svojega otroka. Ne. Tudi potoču kakšno solzo. Ne. Skratka, da bo to prostor, za tvoj mir in tvoj stik z otrokom.
Mogoče še z tega duhovnega vidika, kakšen simbol, brat Miro Pavšek, ki bi lahko koristil staršem, mogoče ob tej izgubi, seveda, kot smo rekli, vsi se ne udeležijo gotovo, mnogi starši imajo za seboj to izkušnjo spontanega splava, ne bodo mogli nikoli vsi na te duhovne vaje, ampak tudi kakšna duhovna spodbuda, nekaj oprijemljivega, s čemer se lahko globlje povežejo s svojim otrokom.
Mislim, da prva taka pomoč, da bi se lahko bolj povezal s svojim otrokom to, da prosimo Jezusa, ne. Jezus, da mi pomagaj tu, ne. Sem zgubljen, ne vem kaj, ne. Sem zdi, da je ena taka prva stvar, ki jo lahko zgodimo, ne, storimo za to, da ker velikrat se zgodi, ne, ob izgubi, sploh otroka, ne, se zgodi, ne, da ko sem zdaj kriv in se velikrat se zgodi, da se ta odnos z Bogom skrha, ne. In to je tisto, ko nas je čaka, ne, pridite k meni, vam pomagam, ne. In on je prvi tisti, ki nam lahko pomaga, kaj narediti, da se z njim pogovarjamo. Ne? Včas, ki reče, jaz ne razumem te Božje besede, pa reče, maš vprašal Jezusa, a ne, to pa nisem. Ne, tako je zelo pomembno, da najprej to. No? Se tudi, danes se že najde tudi na internetni strani od Zavoda Živim, tako naprej molitve kot so, ne, ki lahko pomagajo, lahko tudi sami, ne, pa ne, tudi ko, da rečemo, da ko beremo Božjo besedo doma, reče, le, bo pa danes mi dva skupaj si prebrala, ne, svojim otrokom, boš ti zdaj z mano, pa ti bom tole prebrala. Tako, kakor, ne vem, berejo starši otrokom zgodbe, pravljice ali pa vse to pismo, tako tudi na enak način lahko, reče, le, bo, ti bom zdaj to prebrala, se si tukaj, ne. Tako, no, se mi zdi, pa tudi tako, no, ker ne, tudi to se včasih so te teme, ne, kako ne, živeti to zdaj naprej, ne. Najprej, velikrat se zgodi, da se v teh nimamo s kom pogovarjati, ne. Zato je pa tudi fajn, so te duhovne vaj, ko imaš, spoznaš ljudi, s katerim se lahko pogovarjaš, ne. Kako si, kako to doživljaš, ne, kako naprej, ne. Je pa tako itak, vsak ima svoj način, ne, vsak ima svojem nekaj bližje, ne, ampak smo pa res, ko je bilo prečeno, smo zelo tako simbolna bitja, ne, tako je zmeram, ne, fajn kakšno tako stvar, ne, se odločiti, tudi da se družina, da se za konca reče, to bo pa najino z nami, ko bo nekdo vsak dan spominjal za, na najnega otroka, pa, mu, pa tudi tako, ja, bo vsak dan eno zgodbo svetopisensko mu probrala, ne, ali pa kako druga stvar, ne, tako se mi zdi, da ena taka povezava, no, se mi zdi, ko smo že prekli, ne, Jezus je tisti, ki nam lahko zdravi naše odnose in nas povezuje v naših odnosih, ne. Če se damo pa mi na razpolago, je pretok lažje. No.
Kaj je Miro rekel, da se težko pogovarjamo o teh stvarih, vseh teh letih, ko se ukvarjam s to temo, vidim, koliko res moški in ženske drugače žalujejo. A ne? In včasih ti soprok ne more biti sogovornik, zatega, ker moški to res drugače doživljajo. A ne? Tudi moj mož se je postavil, zdaj bom pa jaz zrihtal, zdaj ti bom pa jaz upora, zdaj bom pa jaz nekaj popravo, a ne? Pa nekaj pošrafo, reče moj mož. A ne? Me pa res to veliko bolj poglobljeno ali pa bi kar naprej govorile o tem. A ne? In potem včasih ženske preveč zahtevamo od svojih mož, ne? In s tem, ker nas ne želi, ne posluša to, kot mi predstavljamo, da bi nas morala, ne, in potem se to kar lahko začne naenkrat eno trenje. A ne. To, kar je Miha tudi rekel na teh duhovnih vajah, ima pa vsak svoj prostor, en sprehod v bistvu za vsakega posebej, pa vendarle skupaj, da gre skozi ta proces žalovanja. A ne. Pa seveda, tako kot je rekel Miro, da Jezus vstopa v to našo različnost, v to naše doživljanje pač ob smrti otroka.
Pa tudi na teh duhovnih vajah ta sprehod je z Jezusom, ne? Res z njim hodiš, ne, in zato so pa te duhovne vaje tako plodovite, učinkovite, ker si z njim, ne. Ker če bi bilo brez njega, pa ne bi šlo, ne.
Ne bi bilo sadov.
Sej že ime pove v njegovem objemu, torej v varnih rokah.
Tako.
Bi vas prosila še ob sklepu, Darja Pečnik, kdaj bodo naslednje duhovne vaje, kam se lahko prijavi, kdor bi želel priti?
Naslednje duhovne vaje bodo že prav kmalo, in sicer konec meseca novembra od 28. do 30. Zaradi narave duhovnih vaje lokacija ni znana vnaprej, je pa potem ob prijavi udeleženci vsi prijavljeni dobijo vse potrebne informacije in so neprestano v stiku z mano za kakršnokoli dodatno vprašanje. To.
Ja, torej, še to bi mogoče poudarila, da gre za zasebnost, da kdorkoli pride, je anonimem, torej se ne objavlja.
Tako, vsi smo na začetku povabljeni k temu, da izrečemo zavezo zaupnosti, to pomeni, ker se tu res ne govori samo o izgubi otroka, ampak o marsikateri drugi stvari še, da to ostane znotraj kroga in to res poudarjamo. Vse, kar je tu izrečenega, vse, kar se tu dogaja, ostane med nami. Je res ta prostor zaupnosti, sprejemanja in to, kar velikrat govorimo, nisi samo o tem žalovanju.
Hvala res vsem trem, da ste nam približali to globoko rano, ki jo nosimo, mnogi starši pa se o tem ne govori. Hvala še enkrat in želim vam blagoslovljeno pripravo seveda s to vašo močno ekipo. Naj bo seveda Jezus z vami, da bo res obrodilo sadove tudi to novo vaše srečanje konec novembra.
Hvala lepa.
Lahko noč.
Hvala.
Hvala tudi vam, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, da ste bili nocoj z nami. Oddajo sem pripravila Marjana Debevec. Želim vam lep večer še naprej.
Na Radiu Ognjišče ste poslušali Večer za zakonce in družine. Oddajo najdete tudi v našem audio arhivu.